ሰላም ከመይ ትቕኒዩ ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ ንሎሚ ሰሉስ ዝተኣናግደኩም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ፕሬዚደንታዊ ምርቓ ዶናልድ ትራምፕ ሰለስተ መዓልታት ተሪፍዎ ንሎሚ ብዛዕባ ረድኤት ወፃኢ ዘለዎ መርገፅ ክንርኢ ኢና። ድሕሪኡ ሰለስተ ተወላዶ ክልል ትግራይ ጀመረዎ ክትዕ ሎሚ ክዛዘሚ ርእቶኹም እውን ተዳልዩሎ መወዳእታ ብ25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበልን ብናይል ሳትን ምክትታልኩም ቀፅሉ። ብዜና ክንጀምር ካብ በትረ ስልጣን
ከመዮም ሲኹም ተቃዋሚ ሰማያዊ ፓርቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ዝተኣሰሩ ኣባላቱ ሎሚ እውን ውሳኔ ከምዘይተዋሃቦም ኣፍሊጡ። ኣዝማዶምን ጠበቃታቶምን ክበፅሕዎም ስለ ዘይከኣሉ ኩነታቶም ንምፍላጥ ከምዝተፀገመ እውን እቲ ፓርቲ ሓቢሩ። ኣብ ወንበር እቲ ፓርቲ ኣቶ የሸዋሳ ሰፋ ንቪኦኤ ክገልፁ ከለዉ ኣባል መሪሕነት እቲ ፓርቲ ወይዘሪት ብሌን መስፍን፣ ኣቶ ኣበበ ኣካሉ፣ ኣቶ ድነቃቸው ከበደን ካልኦትን ተፈቲሖም ኣለው ኢሎም እንተኾነ ሎሚ እውን ገና ኣብ ትሕቲ ቀይድን ኩነታቶም ዘይተፈልጡን ኣባላትን ደገፍትን ኣለው ኢሎም ኣቶ የሸዋስ ኣሰፋ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ክልል ሶማሌ ዝመፁ ልዩ ፖሊስ ዝተባሃሉ ሓይሊ ኣብ ዞባታት ቦረናን ጉጂን ናብ ዝርከብ ቀበሌታት ብምእታው ኣብ ዝሓለፉ 3-4 መዓልትታት 5 ሰባት ቀቲሎም 9 ድማ ቁሲሎም ክብሉ ነበርቲ እቲ ዞባ ንቪኦኤ ክፍሊ ኣፋን ኦሮሞ ገሊፆም ኣሎ። ምንያ ተርጊማቶላ
ዝተፈለየ ወታደራዊ ክዳን ዝተኸድኑን ከቢድ ብረት ዝተዓጥቁን ሓይልታት ናብ ክልልና ኣትዮም ጥሪት 4 ከፍቲ ዝኾኑ ከፍትን ኣግማልን ብምውሳድ ዕጡቃት ቀበሌ ሓዊሱ ውልቀ ሰባት ዓፊኖም ናብ ክልሎም ዞባ ጎዴ ወሲዶሞም ክብሉ እቶም ንሂወቶም ብምፍራስሞም ከይግለፅ ዝሓተቱ ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ።
ልዩ ፖሊስ ያደረገ ኦሮሚያና ሶማሌ በሚወሰኑ ኣከባቢዎች
ልዩ ፖሊስ ኦሮሚያን ሶማሌን ኣብ ዝደባበሉ ከባቢታት ኣብ ልዕሊ ዘለዉ ተወላደ ኦሮሞ መጥቃዕቲ ምፍጻሞምን መቕተልትን ዓፊንካ ምእሳርን ንብረት ምዝራፍን መጥቃዕቲ ብምፍጻም ኩናት ኣካይዱ ኣብ ልዕሊ ብሄር ኦሮሞ ዝለዓለ ጉድኣት ብምውራድዩ ዘጥቅዑ ይብሉ። ኣብ ዞባ ጉጂ ኣመሓዳሪ ጉሚ ኤልዳሎ ኣቶ ሳይዶ ብሪሶ እቲ ልዩ ፖሊስ ዝተባህለ ሓይሊ ናብቶም ዞባታት ብምእታው 5 ሰባት ቀትሉ 9 ተቕሲሉ ሓደ ዓብዪ ዓዲ ሓዊሱ ሰባት ናብ ክልል ሶማሌ ወሲዶም ክብሉ ተዛሪቦም። ዝተታሕዙ ክልቀኡ ንምምሕዳርና ተዛሪብና ኣለና። መከላኸሊ ፖሊስ ከዓ ካብ ክልል ኦሮምያ ተወሲዶም ዝተኣስሩ ንክልቀቁ ሓቲትዎም ኣሎ፣ ዛጊድ ግን ኣይተለቁን ኢሎም ኣቶ ሳይዶ። ብተወሳኺ እቲ ቦታ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መከላኸሊ ሓይሊ ስለ ዝኾነ እቲ ከባቢ ዝተረጋግአ ምዃኑ ኣቶ ሳይዶ ምዝራቦም ካብ ክፍሊ ኣፋን ኦሮሞ ዝረኸብናዮ ዜና ይሕብር።
ትካል ተራድኦ ኣሜሪካ ዩኤስኤአይዲ ኣብ ኢትዮጵያ ይልግሶ ዝነበረ መርሃ ግብሪ ኣደታት ቆልዑን ስድራ ቤትን ንልዕሊ 37 ሚልዮን ሰባት ከም ዘገልገለ ተሓቢሩ። ኢንተግሬትድ ሄልዝ ፕሮግራም ውሁድ ፕሮግራም ስድራ ዘርእስቱ እቲ መርሃ ግብሪ ኣብቲ መደብ ካብ ዝተሓቕፉ ኣደታት መከላኸሊ ጥንቲ ወስዳ ዝነበራ ካብ 27 ሚታዊ ናብ 56 ሚታዊ ክብ ከም ዝበለ የርኢ። ጥዕናን ኣመጋግባን ህፃናት ከም ዝተመሓየሸ፣ ኩነተ ሕማማት ኤድስን ዓሶን እውን ብዝምልከት ኣወንታ ውፅኢት ከም ዝተረኽቦ እቲ ሪፖርት ይገልጽ። እዚ ዝተጠቕሰ ውፅኢት ዝተመዝገበ ሳለ ሓበራዊ ፃዕርታት መንግስቲ ኢትዮጵያን ዩኤስኤአይዲን እዩ ይብል እቲ ዝወፀ መግለፂ። ራሙና ሃምዛዊ ምክትል ዳይረክተር ዩኤስኤአይዲ እየን፣ ከምዚ ይብላ።
It's working in 300 woredas, benefiting about 37.8%.
እቲ መርሃ ግብሪ ኣብ 300 ወረዳታት ይሰርሕን ን37.8 ሚልዮን ህዝብታት ይረብሕን ኣሎ። ልዕሊ 37 ሚታዊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ማለት እዩ። 37 ሚታዊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ዘስደምም ውፅኢት እዩ።
ካብ ትካል ተራድኦ ኣሜሪካ 110 ሚልዮን ዶላር ዝተበጀተሉ እቲ መርሃ ግብሪ ኣብ ኣስታት 300 ወረዳታት ዝለዓለ ውፅኢት ከም ዘመዝገበ እውን እቲ ዜና ጠቒሱ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ሪፖርት። ብሓደጋ ውሕጅን ሓዱሽ ዘጋጠመ ደርቅን ናብ 2017 5.6 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ናይ ህፁፅ ግዜ ረድኤት መግቢ ከም ዘድልዮም መንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርክቱን ገሊፆም። ካብዞም ተሓገዝቲ መብዛሕትኦም 4 ከፍቲ ምዃኖም እውን ኮሚሽነር ሃገራዊ ስራሕን ስግኣትን ኣቶ ምትኩ ካሳ ገሊፆም ኣለው። 948 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድሊ እውን ሓቢሮም። ድሕሪ ዜና ክንውስ ከሉ ኢና። ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሶማልያ ክውርድ ንዝኽእል ሓደጋ ደርቂ ንምክልኻል ኣስታት 1 ቢልዮን ዶላር ከም ዘድልዩ ኣፍሊጡ። እንተሆነ ምስም ምስራት ሀርድሽ መንግስት አብ ሶማሊያ በልሾውናን ፖለቲካው ጣልቃ ምትእትታውን ተወሲኽዎ ዕንቅፋት ክፈጥር ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ። ቅድሚ 5 ዓመታት 250,000 ሶማላውያን ብሰንኪ ደርቅን ጥምየትን ከም ዝሞቱ ዝዝከር እዩ። ሎሚ ኣብ ገለ ከባብታት እቲ ሃገር ሕፅረት ዝናብ ኣሎ፣ ከምኡ እውን ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ኣልሸባብን ውግእ ቀፂሉ ኣሎ። ሃገዝ ቻይና ትረክብ ጅቡቲ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዛዕበና ፃት ዞባ ንግዲ ንምህናፅ ምቅርራባት ከም ዝዛዘመት ፕረዚደንት ኣፍሊጦም። ዝሓለፈ መጋቢት ዝተኸትመ እቲ ውዕል 48 ስኩር ኪሎ ሜትር ወይ ከዓ 19 ስኩር ማይል ናፃት ዞባ ንግዲ ክህነፅን ንመዕወቲ ቻይና ኣብ 60 ሃገራት ዝኸፈተቶ ሓደ ቀለበትን ሓደ መንገድን መደብ ዝውዕልን እዩ። 876,000 ዝህዝባ ንእሽተይ ሃገረ ጅቡቲ ልዕሊ ዓቕማ ትሰርሕ ሃገር ኮይና ኣላ። ንሰራዊት ኣሜሪካን ፈረንሳይን ተተኣናግድ፣ ቻይና እውን መደብር ትሃንፅ ኣላ። ብዘይካዚ ጅቡቲ 95 ሚታዊ 99,000,000 ዝህዝባ ኢትዮጵያ ዝኣትውላ ኣቑሑ መተሓላልፊት እያ። ሓላፊ ኣገልግሎት ናፃ ዞባ ንግዲ ጅቡቲ ኣቡበከር ኦማር ጅቡቲ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነ ንደቡብ ሱዳን፣ ሶማልያን ሃገራት ዓበይቲ ቃላይን ክትጠቅም ኢና ንደልያ ይብል። እቲ ዝህነፅ ዞባ ንግዲ 15,000 ሰባት ዕድል ስራሕ ክኸፍተሎም እዩ። ናይ ምምሕዳር ኦባማ ኣገደስቲ እዮም ዝበሃሉ ከም ለውጢ ክሊማን ምክልኻል ፅንስን ዝበሉ ንካልኦት ሃገራት ዝግበር ዝነበረ ሓገዝ ወፃኢ ድሕሪ እዚ ሰሙን እዚ ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምረቓ ኣብ ሓደጋ ክወድቁ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ዝመፅእ ፕረዚደንት ንሃገራት ዝወሃብ ረድኤት ምቁፅፃር ክግበረሉ እዩ። ስቲቭ ሄርመን ነዚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘቕርቡ ሪፖርት ኣዳልዩ ኣሎ።
ንሚኒስተር ወፃኢ ዝተሰየመ ሬክስ ቲለርሰን ኣብ ሰነድ ቃለ ምስክርነት ኣብ ዝሃበሉ እዋን ንሃገራት ዝውሃብ ረድኤት ብኸመይ ጠጠው ምባል ከም ዝከኣል ተሓቲቱ ነይሩ፣ ኣብ ኢድ ብልሸዋት ስርዓታት ንኸይወድቕ ብዝብል
If we're going to deliver aid into a country where we know this is a risk.
ን ሓንቲ ሃገር ረድኤት ክንህባ እንተደኣ ኮይና ሞ ኸዓ ሓደጋ ምዃኑ እናፈለጥና ኣብ ምብፃሕቲ ረድኤት ክውሰድ ዘለዎ ኣገባብ ክንፈልጥ ይግባእ።
ንዶናልድ ትራምፕን ምምሕዳሩን ረድኤት ወፃኢ ንሃገራት ክውሃብ እንተኮይኑ ኣብ መሰል ዋንነት ንብረት ምኽባር ስርዓተ ሕጊ ከምኡውን ብልሽውና ምውጋእ ዘተከረ ክኸውን ኣለዎ። ብምዕረባውያን ዝውሃብ እልቢ ዘይብሉ ረድኤት ብልሽዋት ስርዓታት ጥራሕሒጉ ተኺሉ ይብል ጀምስ ሮበርትስ ካብ ሄሪቴጅ ፋውንዴሽን። ዋይት ሃውስን ክልቲኡ ባይቶታትን ብሪፓብሊካን ኣብ ዝቆፃፀርሉ እዋን ከም ክልኻል ጥንስን ካልኦት ሕክምና ኤች ኣይ ቪ ኤድስን ዝበሉ ፕሮግራማትን ፈተናታት ከጋጥሞም እዩ። ዝሰናበት ዘሎ ሚኒስትር ወፃኢ ጆን ኬሪ ግን ዩናይትድ ስቴትስ እኳ ደኣ ንዝመፅእ ዓመት ካብቲ ሕጂ ተውፅኦ ዘላ $34 ቢልዮን ንዓመት ዝያዳ ክትሕግዝ እዩ ዘለዋ ዝብል እምነት ጸኒሕዎ።
መንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርክቱን ሎሚ ዘውፅዎ መግለፂ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳርን ተሓሳስን ንሰለስተ ሰሙናት ዝተካየደ ገምጋም እቶት ቀውዒ መበገሲ ዝገበረ ሰነድ እዩ። ኣብዚ ገምጋም ናይ ፌደራል ሚኒስትር ኣብያት ዕዮ፣ ናይ ክልል ጨንፈራት ኣብያት ዕዮ፣ ሕቡራት መንግስታትን ለገስቲ ሃገራትን ዘይመንግስታዊ ትካላትን ከም ዝተካፈሉ ኣብቲ ሰነድ ተገሊጹሎም። ካብዞም ዝተጠቕሱ ኣካላት ዝተዋፅኡ 230 ዝኾኑ ወከልቲ ኣብ 9 ክልላት ዝርከቡ ዝተሃስዩ ከባቢታት በፂሖም ኢሉሎም። ውፅኢት እቲ ገምጋም ዝገለፁ ኣቶምቲ ኩካሳ ኮሚሽነር ሃገራዊ ስራሕ ስጋኣት ቁፅሪ ተሓገዝቲ ካብ ናይ ዓሚ እንተነኮየ እኳ ፈፂሙ ኣይተወገደን ኢሎም።
Based on the multi-agency MAR assessment results, 5.6 million people
ብመንግስትን መሻርክቱን ብዝተካየደ ገምጋም ምህርቲ ቀውዒ ኣብ 2017 5.6 ሚልዮን ሰባት ህፁፅ ረድኤት ምግቢ ዘድልዮም እዮም። ኣብ 2017 ሰብኣዊ ረድኤት ካብ ዘድልዮም እቶም 36 ሚእታዊ ኣብ ኦሮምያ 29 ሚእቲ ኣብ ክልል ሶማልያ 11 ሚእታዊ ኣብ ኣምሓራ 8 ሚእታዊ ኣብ ደቡብን 7 ሚእታዊ ኣብ ክልል ዓፋር ዝርከቡ እዮም።
ናይ ሎሚ ቁፅሪ ተሓገዝቲ ምስ ሓደጋ ውሕጅን ኣብ ከባቢ 4 ከፍቲ ምስ ዘጋጠሚ ሓድሽ ደርቅን ዝተተሓሓዘ ምዃኑ እውን ኮሚሽነር ምትኩ ይገልፁ።
የኤሊኖ ተጽዕኖ በሜይ 2016 ኣክትሟል። ካከተመ በኋላ ደካማ ቢሆንም የላኒና
ናይ ኤሊኖ ተጽዕኖ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብቂዑ እዩ። ብድሕሪኡ ላሊና ተባሂሉ ብዝፅዋዕ ዝተወሰነ ሓደጋዊ ሕጅ ንውሕጅ ኣብ ዝተቓልዐ ክፍልታት ተረኣዩ ነይሩ። ስለዚ ቁፅሪ ተሓገዝቲ ካብ ዝነበሮ ኣብ 217 ናብ 5.6 ሚልዮን ወሪዱ ኣሎ። ካብ ናይ ዓሚ ብ44 ሚእታዊ ነክዩ
ካብ ሓደጋዊ ሕጅ ብተወሳኺ ሓሓሊፉ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝተረኣየ ዘይተመጣጠነ ናይ ክረምቲ ዝናብ ዝርግሐን እቶም ዝበዝሑ ግና 4 ከፍቲ ምዃኖምን ኮሚሽነር ምትኩ ገሊፆም ኣለዉ። ንድሌት እቶም ተሓገሰ ንምምላእ 948 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድሊ ዝገለጹ ኣቶ ምትኩ ግን ካብ 216 ዓ.ም ዝተረፈ ገንዘብ ብምህላው ኣብ ቀጻሊ ዘድሊ 715 ሚልዮን ዶላር ምዃኑ ጠቒሶም ኣለዉ። ለገስቲ ዝተለምደ ምትሕባሮም ከም ዝገብሩ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣተሓባባሪት ሰብኣዊ ረድኤት ኣሆና ኦኒቺ እምነተን ገሊፀን ግን ነቲ ፀገም ንምግላፅ ዝያዳ ፃዕሪ ይሓትት ክብላ ንቪኦኤ ገሊፀን ኣለዋ።
I think it is possible that the challenge is going to be more because El Nino was a phenomenon.
እቲ ፈተነ ዝያዳ ከም ዝኸውን ሓስብ ምክንያቱ ኤልኒኖ ኩሉ ዝፈልጦ ክስተት እዩ ነይሩ። ንኢትዮጵያ ጥራይ ኣይኮነን ኣጥቂዑ ካልኦት ዝተጠቕዓ ሃገራት እውን ነይረን እየን። ሎሚ ካብ ዘጋጠመ ዝዛይድ ክስተት እዩ ነይሩ። ናይ ህንዲ ውቅያኖስ ምዝባዕ ኣየር ተባሂሉ ምዝፅዋዕ ኩነታት ዝመፀ ዝናይ ሎሚ ደርቂ ደድሕሪ ተሓደ ስዒቡ ዝመፀ ብምዃኑ ድሌት ለገስቲ ንክቕፅል ትኩረቶም ናብ ካልኦት ሃገራት ጥራይ ከይገብሩ ዝያዳ ክንሰርሕ ኣለና። እቲ ፀገም ሎሚ እውን ከም ዘሎ ንለገስቲ ከነረድኦም ብዙሕ ፃዕሪ ይሓትት ኢለን። እዚ ሎሚ ንለገስቲ ሃገራት ዝተገልፀ ናይ 217 ዓ.ም ሰነድ ምሕፀንታ ረድኤት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ምይይጥ ዝተገብረሉ ምዃኑን መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን መበገስቲ ዝኸውን 47 ሚልዮን ዶላር ከም ዝመደበ ተገሊጹ ኣሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ብዘጋጠመ ደርቅን ብሓደጋዊ ሕጅን ኣብ 2017 ዓ.ም 5.6 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ናይ ህፁፅ ግዜ ረድኤት መግቢ ከም ዘድልዮም መንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርክቱን ኣፍሊጦም። ካብዞም ተሓገዝቲ መብዛሕትኦም 4 ከብቲ ምዃኖም ዝገለፁ ኮሚሽነር ሃገራዊ ስራሕ ስግኣት ሓደጋ ምትኩ ካሳ 948 ሚልዮን ዶላር የድሊ ኢሎም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ምንያ ክተቕርቦ ፀኒሓ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ንህልዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ህፁፅ ኣዋጅ ብዕምቆት ምሕዳስ ምሽግሻግን ምብራርን ሰበ ስልጣን መንግስትን ኣብ ዝብሉን ካልኦት ነጥብታትን ብተኸታታሊ ክነቕርቦ ዝቐነና ክትዕ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ኣጋይሽና ቅድም ክብል ዋና ኣሰናዳኢ ጋዜጣ ወይንን ኣሰር መጽሔትን ዝነበረን ኣብዚ ሕጂ እዋን ፍኖተ ትሳኤ ናይ ሚድያን ሕትመትን ኤጀንሲ ዝተባህለ ናይ ውልቁ ትካል ኣብ ከተማ መቐለ ኣጣይሹ ፍኖተ ሰሜን ብዝብል እትፅዋዕ ወርሓዊት መጽሔት ብትግርኛን ኣምሓርኛን ኣብ ምሕታም ዝርከብ ነባር ጋዜጠኛ ኣተኽልቲ እምባየ ኣቶ ኣማኒኤል ገብረ ትሳኤ ቅድም ክብል ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ክልል መንግስታዊ ሓላፍነት ዝሰርሑን ኣብዚ ሕጂ እዋን ካዛ ካፒታል ጉድ ፋይናንስ ናይ ዝተባህለ ብትእምት ናይ ዝውነን ናይ ማሽናት ምክራይ ኩባንያ ምክትል ዋና ፈፃሚ ስራሕ፣ ከምኡ ውን ኣቶ ኣብርሃ ሃይለዝጊ ቅድም ክብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ዝነበረን ኣብዚ ሕጂ እዋን ብቀረፃ ፖሊሲ ስርዓተ ትምህርቲ ናይ ዶክትሬት ዲግሪ ኣብ ምክትታል ዝርከብን እዮም። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብ ከተማ መቐለ ስልኪ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም። ሳለሳይ ክፋል ይቕፅል።
ኣብ ትግራይ ልዕሊ 640 ኣባላት ኣመራርሓ ስጉምቲ ተወሲድዎም ዝብል ዜና ኣብ ቀረባ ርኢና ኣለና። መን እዮም እዞም ኣባላት ኣመራርሓ? እቲ ውድብ ሽግራቱ ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ከም ዘሎ ኣብ ናይ ትማል ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ጋዜጣዊ መግለፂ መንግስቲ ካብ ዘጋጥሞም ቀንዲ ፈተናታት ናይ መንግስቲ ስልጣን እንሪኤሉ ብስርቅን ብግዕዝናን ዝግለፅ ናይ ላዕለዋይ ጫፍ መሪሕነት ኣመላኻኽታ ኣሎ ኢሎም ኣለው። ኣብዚ ዝሕተቱ ዘለዉ 640 ኣባላት ኣመራርሓ ስጉምቲ ተወሲድዎም ይበሃል፣ ግን ካብቶም ዝፍለጡ ላዕለዎት ኣመራርሓ ኣይንርእን ዘለና። ብደረጃ ፌደራል እውን ከምኡ። መን እዮም እቶም ስጉምቲ ዝውሰሮም ዘሎም? ኣቶ ኣማንኤል ንዓኻ ክበካ ዕድል።
ከምቲ ገልፆ ዝፈተንኩ በቢደረጅኡ እቲ ገምጋማት እንዳተካየደ እየ ከይዱ። ፖሊስ ቢሮ ደረጃ ናብ 5 መዓልቲ፣ ብማእከላይ ኮሚቴ ናብ 2 ቀነ፣ ብሙሉ ኣፍቲ ክልል ዘሎ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ተኣኪቡ እውን ናብ 3 ቀነ ዝወድአ፣ ማእከላይ ኣመራርሓ እውን ከምኡ ናብ 3 ቀነ ዝወድአ፣ ናብ ጠቕላላ ኣባል ናብ ታሕቲ እውን ናብ 1 ሰሙን ዝወድአ፣ ኦልሞስት ናብ 2 ወርሒ ዝወድአ፣ ዕሙቕ ዝበለ ምስ ሕድሕድ ኣካል እንዳተጣበቀ እዩ እቲ ግምጋም ተኻይዱ። بلعلو اي مرار حدا رجع في ترف تلعلو ايفن بفيسبوك زي حمايو خي ترفة انده تلعل ايو زر قمقام تقيرو المال بلعلو اي مرار حدا رجع افتو بوليت بيرو معكلاي كوميتي ولكم نايلم زمن توفلي زبولو سان انفورميشن تزي كوينو سان تنكار سان كن هدفة لنا يبكا قريت كاموزا لترف نقر والحند خمزينة ورأيو أفتن حد مدرخ كله عرسان قفيتان دا قوارا زانا وانت اللوون سقومتن دات وصدر بمات انقطع بمبرار ناو حق خيدا اللو معرو ناو حق انتحر لأمر الدعتات أتزال لو خينو درجانا يمورات جيزوم شدشم اتنارو عند بزو بروسس زيزا حالة فأيو عبنات انا بزنور كوانا إلا على امرار حاو كسع مبرار وانز خيدا اللو زي ثبت حوون اللو زوردوون اللو بمات انقطع هذا حالة فون كل اندقانا بنقفيت هذا حالة فون لقنا تاك كم زنور رأيو سنزي زوم شدشم اتنارو عند كاول على امرار حجميرو خسع ترى أبان زنورة بفلاي دماء شبوت مرد أعتاز اللوو بقلت أن أم مدرخ دا قرورلو دير زيرو تفتح أما جرشان أو عجز قرورلو خونتاك كم زلئيو بلازي قبل على خساو تحت إيو زغل يزلن
قبل على سأين رئن زلنا مخناعتو بترقا قامون سلاز تكاسي أبزي
أبنا تحزي أو زنا حزي ساقورة شكري إنا يلنا يكون أنجي ولا بمينيستر بيرجان دعروة إدنا هزنا أبنا تكابنا يحوو حتى ندعرين أخوينا كلتا مرارحة تشغاشة قولو تاي مالتي زي
أتو أتقلتي أنتو ون العلكان يرخى فتحت حقوق نعم مرار حاشق الشق وكل حد بوتانا وكل بوتا سلزل العلكا يكون أنت شقرك في تحت زخيل زوال كايم زا لحروي تزل الخوة حتى إن من يوم زم شدشتم إتنا أربعة أبلا تم مرار حا زفلت قولي زر كافتم نايتو لعلو تم مرار حا أي ترين وين أي من قصتي لعلو تم مرار حا أي ترين أتو أتقلتي
هذا انت تجمع كحسد يجلو على مشوي مثلا انت عند قداش حتى على ما رحن من كيلو من تعرفون يكون انت قداش نجر بيجوا يتحدث شو مالك نبض مركان لتعين جر من لاس مالك يمر ناس نحاسة ونقدام ده حدش نجر ما يمفتر قدام يكون كم جرنا تردينا يوش جر خوني لذي أنا انت يزول نجم سواد ديات من برار نتسرعت نفس نور حديد مصر دي مصر دي تحتها مدرس قبوه بل حدا سوى قبل عدوان كبارة ريخل ميت سوى كبارة ريخلو عشر تسووني بارارو تقدر يكون نقداش خوو نن من زلوون سقداشي مثلا نعم سقداشي
زخوو نن من أقداس انتا يخونا رلو بس لكا قدما ميستر هاي المارامون كو قليس أمر لو نن من ما تلعلواي شاف مريحنة مالت سوات يوم زلو تلعلواي أمرار حانا يتودو مالتي مثلني
هو هذه أداة عودنا يتبلي في جم جم كم سمع هون حركين وفت ما درخين وركون خاول على ما راح شعات حتى يزلوا أبل جميرو يوزي نشديش مثل أربع سبات ليش زهزلوا كندي سبات يوم خاول على كندي سبات يوم كم بعد تزوزوا يا بالليل تزلوا نونا يقدشني أنا زل لعلو ما راح كم زل تزبرروا نسي تحدسو زعوت من قدي تزي كده ترجمي يقولون يا زلمة لازم قطري من النت ترجم زلوا نجار يكون أول حد ندي كلنا لنا زينا شو هذا مروا ينبر ني أتقال سرعة زرور نايمين بلاس حق غير خجلت أنا زخيل أي خور البعلة يعني تذكر لو صار جاءت من برارب سنة تهدف علامة شو تو وقع جاي وقع بجاي أخذ كم جمزة الله تهدف جيجان عبو على مرة راح خمسة وارون فلتي ورا لني خلا ما لي يرلم كم على مرة راح سوار وسوات كم ذلوا فلتي تشجع شو سوات كم ذلوا فلتي كم تحتون كم خمسة ذلوا فلتي
تهز بجن نايم فلات مسلي ولن دو أتقالتي كم جازت إني أخوين خاون كتريو كلها قبل علي ما راحتو زو سر سقمتي نتهز بأي قد صندو
أصبح سوق سنون كلها ثم سوى رضا خمسة شهادة شجع خطر دوت غليها أنا جن الشيء كله إن قداس نجار يزول جلوه
صباح
كأزياس عوان اسمرا
عتوه أبرها
يمثلني أما بل أثرت حدا جوا إحر واحد هو ده جون على تشع جوا يمثلني شعوزة كيرو دم كل طعم استجارة جوا كان بتسجن نايم أقل ما راح حبلت إيو اللي جون جيم خم نار يستوي كازو سنة زي بوجات الماء نزحلف كل الطعم جوس قاسات مكات نايو فيها هاي تعب مكات تحتوتن ما أقلوتن رحت نعم من جستن سجوم تاتكوسات أنحس أبيت هذا بعد مفتعي بزي ممسو كم تهز الماء بهجر الرجاء ياو بتسمع لنا ما درجة بتسمع هذا خاء عزيله معمت أي أما أغلاينا وتحتواينا من سرحتنا نقول نور ما تسجن ኣይኮነን ናብ ላዕለዋ እዩ ተባሂሉ ከም ተነገረና ኣነ እውን ብዝተፈላለየ መራኻት ሓፈሻት ተኸታቲለ ኣብ ላዕለዋ እዩ ትፀገም ላዕለዋይ ማለት ነቲ ስርዓት ክቅይር ዝኽእል ስልጣን ዘለዎ ኣብ ጫፍ ናይቱ ፓርቲ ኹን ናይቲ መንግስቲ ዘለዉ ሰባት ማለት እዩ ችግር ተፈጢሩ ዘሎ ተባሂልና እንድሕር ከምዚኣ ኮይንካ ልክዕ ከምታ ኣብ ታሕተዋይን ማእኸላይን እዩ ትፀገም ኢልካ ቅድሚ ክልተ ዓመት ጎስጓ ሰርካድካ ስጉምትታት ክውሰድ ተመኪሩ ዝነበረ ንምንታይ ደ ኣብቲ ላዕለዋ ይሄ ዝኸ ስጉምቲ ዘይተወሰደ ዝብል ሕቶናተይ እውን ሕቶ እዩ ብመሰረቱ ግን እቶም ዝበልካዮም 600 ከለን እንመን እዮም እንተዝብል እንተዝእልሾም ኣምንም ክረኽቦም ዘይክእሉ ሰባት እዮም ማንም ክረኽቦም ዝኽእሉ ሰባት ኣይኮኑ ማለትታይ ማለት እዩ ኣብ ታሕቲ ኣብ ጣብያታት ኣለዉ ማለት እዮም ስኢሉ ኣብ ትርክሽ ምርክሽ ደረስ ደፋእካ ገዚዮ ዓልካ ፀገምካ ክንዲ ግዛዕ ኮይኑ ከገምጊምካ ክተብቅዕ መሊስካ ክልተ ዳብል ኣበል ወሰድካ ብዝተቆረመመ ብዝተሸንጠረ ስጉምቲ ምውሳድ ንዓይ ዝግበር ዘሎ ተሃድሶ ባጫ እዩ ዝብሎ ዘለኹውን እዙ እዩ ንሙጫዊ እዩ እዙ ብስሩ ከምቲ ኣቶ ኣማኒኤል እውን ዝበሎ ንክልተ ሰሙን ተሃዲስና ን1ሰርተ መዓልቲ ተሃዲስና ን7ተ መዓልቲ ተሃዲስና ተጠሚዕና ወዒና ዝብል ብመሰረት ተሃድሶ ናይ ጥንቀት ፀበለ ኣይኮነን ተነፂጉ ኣይኮነን ዝወፅእ ናይ ኣተሓሳስባ ፀገም እዩ እየ ዝብል ዘለኹ ብስሩ ኣብዚ ደረጃ እዚ ወፅሕና ዘሎ ፀገም ናይ ኣተሓሳስባ ሲስተሚክ ንብሎ ነበር ንዓንተ ንሱ እዩ ነቲ ሲስተምና ክብርዝ ዝኽእል ስርዓት ፈጢርካ ንህዝቢ ክትዕግዝ ዘይምክኣል ናይ ኣተሓሳስባ ፀገም እዩ እዚ ኣተሓሳስባ ፀገም እዩ ዝክገር ዘለዎ ድሓር እቲ ውድብ እውን ኣተሓሳስባ ኣይበሉ እምበር ይኸው ኣተሓሳስባ እዩ ዝበ ዘሎ ህዝ ንኣብነት ሎም ዓመት ቀንዲ ፀገም ናይቲ ውድብ ፀረ ዴሞክራሲያውነትን ስልጣን ንህዝቢ ምግልጋል ዘይኮነስ ንውልቅካ ምግልጋልን እዩ ኢሉ ደምዲሞ ኣለዎ ሕወሓት እዚአ ንድዕር ኮይነን ኣተሓሳስባ እየን ፀረ ዴሞክራሲያውነት ተኮይኑ ትፀገም እሳ ዓንቶ ሰናይ መምሕዳር ይኹን ፀቢብነት ይኹን ትንክዕቲ ውፅኢት እዮም ዝብሉ ዘለኹን እዙ ብዋናነት ፀረ ዴሞክራሲያውነት ነጊሱ ንድዕር ኮይነ ኣብ ኣተሓሳስባ እዚ ዝፈጠሮ ናይ ሰናይ መምሕዳር ጉድለት ተውጋዕና ትርጉም የብሉን ብመሰረቱ እቲ ውድብ እውን ፀረ ዴሞክራሲያውነት ነርኒ እዩ እዚ ዘሎ ሕዚ ዴሞክራሲያዊ ኮይነ ዲካ ትብል ዘለካ ተሃዲስካ ኸ ስለዚኦም ዲካ ልውጥካ ዘኒኻ ፀረ ዴሞክራሲያውነት ቀንዲ ፀገመ እዩ ነይሩ ንድሕር ኢልካ ኣብቲ ተሃድሶ ፕሮሰስ ከም ሓደ ዋና መገምገም ዝነበረ ግን ናይ ህዝቢ ሕቶ ትድግፍ ኢካይ ትድግፍን ዝብል መገምገም ከምዝነበረ ካብ ጣብያ ስካብ ክልል ብዘይስሩዕ ንረኽቦም ዕረክትናን ዘይስሩዕ ንረኽቦም ማሓዙትናን መናብርትናን ናይ ህዝቢ ሕቶ ምድዳፍ ከም ቀንዲ መገምገም ነጥቢ ጌርካ ንውልቀ ሰብ መጥቅዒ ይጥቀመሉ ነይሩ እቱ
እሞ ነዊሒና ውግዕና ናብ መጠቓለሊ ክንሓልፍ ኣብ መወዳእታ ከክልተ ወይ ከክሰለስተ ናይ መፍትሒ ሓሳባት ኣቕሩ እንተትበሃሉ እንታይ ማቕረብኩም ኣቶ ኣትክልቲ
ናነ መስራ ሓሳብ ሃብተ ዝበሃል እቲ ቅድም ኢልካ ዝበዓልካዮ ናይ ካልኦት ሓይልታት ተሳትፎ መንግስቲ እዚ ምርግጋዝ ኣገዳሲ እዩ ዝብል ሓሳብ ዝደረበ ሓሳብ ኣይኮነን ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ስለዚ እዞም ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይስ ጉዳይና እዩ ልማዕት ሃገርስ ልማዕትና እዩ ሽግር ሃገር ሽግርና እዩ ኢሎም ዝሓስቡ ተቃወምቲ ብእውኖኦም ድሕር ክሳተፉ ደልዮም ጭቡ ዝኾነ መርኣያ ዘለዎ ምንቅስቃስ ገይሮም ክንቀሳቀሰሎም መንግስቲ እውን እዚኣቶም ፈልዩ ከሳትፎም ክክእል ኣለዎ እዚኣ ሓንቲ ዓባይ ነገር እያ ሕዚ መንግስቲ ሽግር ኣሎ ምስ መንእሰይ ኣድሬሰ ይገብሮም ዘሎ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝበሃላ ዝተቃወምቲ ሓይልታት ዝውንንውን እየን ኣብኣቶም ኮይኖም ሃገረ ጥፍ ልምዓት ቃፅል ትካላትካ ዕኑ ዝብሎ መልእክቲ ዘለኹ ሓይልታት ግን እዚኣቶም ብስሩ ዕድል እውን ክንቦም ዝግበና ይመስለንን ሃገር ናይ ኩሉና ሃገር እያ ግን እቶም ሓቀኛ ተቃወምቲ ዝበሃሉ ሓይልታት ናይ ተቃወሞ መሰሎም ዝተሓልዩ ኣብቲ መንግስቲ ኣብቲ ስርዓት ምህናፅ ክሳተፉ ዝኽእሉ ዕድል ምፍጣር ኣገዳሽ ይመስለኒ እዙ መንግስቲ እውን ሓሲቡ ኣሎ ተቃውምቲ እውን ብልቦም ክሓስሉ ኣለዎም ዝብል መረፍ ኣለኒ ካልኣየ መንግስቲ በይኑ ነቲ ፀገም ክፈትሖ ይኽእልን ህዝቢ ክሓውስ ክኽእል ኣሎ ናይ ተሳትፎ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ህዝቢ ክሳተፍ ንድሕር ኮይኑ ግን ህዝቢ ኩሎም ዘቕርቦ መፍትሒ ሓሳባታት ብዘይስክብሳ ክቐርብ ኮንፊደንስ ብብሉ ክገብር ዝኽእለሉ ዕድል ክፍጠር ክኽእል ኣሎ ሰባት ስለ ዝነቐፈ ዝሽቁረ ሰባት ስለ ዝነቐፈ ዝበሳበስ ህዝቢ ክህል የብል ካሊእ ኣጉራብ እቲ ህዝቢ ኣምሓራን ብትግራይ ዘሎ ሽግር ተተፋኒንካ ምካድ እዩ እቶም ውድባት እውን ይተፋነኑ ኣለዉ ይመስሉ መንግስታት እውን ተተፋኒኖም ይኸዱ ዘሎ እዮም ዝመስሉ ተተፋኒንና ንኸደሉ ስርዓት ኣብ ዘብፅሓ ይብና ስለዚ ናይ ዶም ሽግር ኣይኮን ሽግር ሽግር ናይ ፀቢብነትን ናይ ተምከትን እዩ እዚኣቶም ክዛረቡ ዝኽእሉ ዕድል እውን ክፈጥረሎም ዝብል እምነት ኣለኒ እዚኣቶም ተን ዝረኣያን መፍትሓ ሰባት እየን
ፅቡቅ ኣቶ ኣማንኤል
ሰለስተ ነጥብታት ድማኒ ሓንቲ ሕብረተሰብ ወይ ከዓ ህዝቢ ዝብሎ ስርዓት እዚ ዝተማቂርዎ ኣሎ ውዕዞ ህዳሴ ጀሚርና ኣለና ተስፋታት እውን ረኪቡ ኣሎ ሕዚ እውን እዚ ተሃድሶ እዚ ክቅፅል ምድሕር ዳኣ ኮይኑ ጉዕዞ ህዳሴና ክቅፅል ምድሕር ኮይኑ ኣካል ናይቱ ተሃድሶ ኮይኑ ከም ቀደሙ ምስ ውድቡ ኮይኑ ክሰርሕ ክእል ኣለዎ ዝብል ኣለኒ መንግስቲ እውን ንፁር መስመር ሒዙ እዩ ዘሎ ስለዚ መስመር ሒዙ ብቲም በቲም ከይተላክዐ እዚ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ናይ በለካልክዓካ ናይ ተቃወምቲ ዘረባታት ከይሰምዐ ዕላምኡ ስጢሙ ሒዙ ክቅፅል ክእል ኣለዎ ዝብል ኣለኒ ተቃወምቲ ውድባት እውን ክመሃሩ ኣለዎ ንህዝቢ እንታይ ኣይጠቅም ዝብል ይረዳኣዮም ትምርጫ ቫልዩ ይሃብዎ ህዝቢ ሪጀክት ይገብሮም ኣሎ ተስፋ ይስእነሎም ኣሎ ኢልካ ናይ ውድብ ናይ መንግስቲ ፀገማት እንዳልዓልካ ዘይኮነት ንሃገርን ህዝብን ዝጠቅም
ፖሊሲን ስትራቴጂን ሲይዞም ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ተዘርጊሕሎም ኣሎ ኣብ ኣትዮም በዛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ጥራሕ እያ ስልጣን ትርከብ። ተዘየለ ዕድል ብዘጋጠምካ ቁፅሪ ዓድል ምፍራስ ብናይ ፀበትን ብናይ ትምክሕትን ተሓሳስባታት ዝግበር ትኽክል ኣይኮነን። ስለዚ ናብ እውነኹም ተመለሱ፣ ቦታ የውልኩምን ዝብል መልእኽቲ እየ ክመሓላል።
ኣብርሃ
ቀንዲ መፍትሒኡ ናይዚ ኣጋጢሙ ዘኒየ ፀገም መጀመርያ ገዛ ውድብ ካብቱ ንዚ ደረጃ ዘውፅሕና ዘሎ ን25 ዓመት ከም ኣተሓሳስባዊ እምሩ ተደርዑ ዝመፀ ኣብ ሕድሕድ ኣመራርሓን ከም መንግስትን ከም ፓርትን ተደርዑ ዝመፀ ናይ ትዕቢት ኣመላኻኽታ ክወፅእ ክእል ኣለዎ። ትዕቢት ኣሮጋንስ ንማንም ኣይጠቅምን። ኣነ ጥራሕን እየ ናይ ልምዓት ኣካል፣ ካሊእ ናይ ጥፋት ኣካል እዩ። ኣነ ጥራሕን እየ ኩሉ ዝፈልጥ፣ ካሊእ ኣይፈልጥን፣ ዜጋታት ኣይግድሾምን ዝብል ናይ ትዕቢት ናይ ኣሮጋንስ ኣተሓሳስባ መጀመርያ ካብዚ ክወፅእ ክእል ኣለዎ። መንግስቲ ትካላውነትን ልዕልነት ሕግን ክኽበሩ ክኽእል ኣለዎም። ነፃ ሚድያታት ክፍጠሩ ክኽእል ኣለዎም። ነፃ ሕገ መውፅኢ ኣካል ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ። ነፃ ስርዓት ዳኝነትን ነፃ ናይ ፍትሒ ትካላትን ኣካላትን ክፍጠሩ ክኽእል ኣለዎም። እዚ ክፈጥር ዝኽእል ምቹ ባይታ ክህሉ ይግባእ። እዚ ንምግባር ካሊእ ኣምር ምፍጣር ዘይኮነ ዘድልየካስ ሕገ መንግስቲ ብኣግባቡ ምትግባር ተድሊ እዩ።
ፅቡቅ። ኣቶ ኣብርሃ ሃይለዝጊ፣ ኣቶ ኣታክልቲ እምባየ፣ ኣቶ ኣማኑኤል ገብረ ትንሳኤ ካብ ከተማ መቐለ ንዝሃብኹምኒ ሰፊሕ ቃለ መጠይቅ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን። ከምዚ ዓይነት ልዝብን ምዝርራብን ክቕፅል እዩ ይቐኒየለይ
ቀኒየልና።
የቐኒልና ጋይሽ ከምኡ ክብራ ሰማዕትና ከምኡ እውን ገብረ ገብረ መድህን ናብ ርእቶታትኩም
ሰላም ቪኦኤ ዝሓለፈ ሰሙን ክልተ ተንተንቲ ኣሉላን ኣማኑኤልን ዘዘራረብኩሞም ኣገላልፃ ናይ ኣማኑኤል ሓቀኛን ዝነኣድን ኮይኑ ረኺበዮ። እንተ ኣሉላ መራሕቲ ኢትዮጵያ ጋጊኻዮም ኣለኻ እሞ ኣፅንዓዮም ክብለካ ይፈቱ። ታደሰ መኮንን እየ ካብ ለንደን። ታንክ ዩ።
ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ትግርኛ ፕሮግራም ኣቅረብቲ ከመይ ኢልኩም ኣለኹም። እዚ ክዛረበ ደለ ዘለኹ ኣነ በቶም ዓፈንቲ መንግስትታት ሓበሬታ ንዘይረክብ ሓበሬታ ንክረክብ ኣቦቢሉ እውን ኣስተምህሮ ክቀስም ተባሂሉ ብዙሕ ገንዘብ እንዳተወፃሉ ዝግበር ፕሮግራም ስለ ዝኾነ ነዚ ክትበቕዖ ክትክእሉ ኣለኩም እየ ዝብል ማለት እዩ። ብፍላይ ድም ኤረትራውያን በዚ ድምፂ ናይ ኣሜሪካ ህዝብና ኣክንዲ ንፁር ሓበሬታ ክዝረክብ ንሽግሩ ዝተሓጋገዝ ዝኸውን መመሪፁ ናይ ህገደፍ ደገፍቲ እንዳምፅዐ ነቲ ተጨቂኑ ዘሎ ህዝቢ ኣክንዲ ሓጋዚ ወፃዒ ኮይኑ ቀሪቡ ስለ ዘሎ እሞ ብኤርትራ ሓደ ዲክታተራዊ ስርዓት እንዲ ከመይ ጌርና ሓበሬትና ንረክብ ንክእል ትብሉ ትኾኑ ልምዓት ተቃወምቲ ኩሉ ሓበሬታት ዘለዎም ኣለዉ እንዲኦም። እንተዝድለሲ ብዙሕ ሓበሬታ ካብ ብዙሓት ሰባት ብረኸብኩም። ንኣብነት ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ሓደ ሽጭሩ ርሑ ገረብ ዝሞቱ ክልተ ሰባት ሓደ ሰባት ተቐቲሉ እንዳበልኩም ተርቢ ተግብሩ ንኹም ከምኡታት እንተገብረ ነይሩ። ትኩኤ ካብ ካናዳ።
ብቐዳምነት ሰላምታ ቪኦኤ ቀፂለ ኣማኑኤልን ኣሉላን ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ጉዳይ ክዛረቡ ዝበዕሉ ብዛዕቡ ተዛረበ ሓውና ኣብርሃም እያሱ ከየመስገንክዎ ይሓልፍኒ። ምክንያቱ እቲ ሓቂ ሰ ስጋዕ 800,000 ዝኣክሉ ስደተኛታት ኣብ የመን ደሪቢካሲ ንኤርትራውያን ሓዚና እያ ዝበሃል ንመጀመርያ ነርሳ ትሕዘን የቐኒየለይ ታደሰ
እዚአ ከመይ ውዒልኩም በጃ ከምዚ ኣብርሃም እያሱ ዝበሃል ሰ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ምስ ተዛረበ ብዛዕባ እታ ዝፈትዎ ሃገሩ ዘይዛረብ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ምስ ተቃወመ ኣይምልከተካን ዝሃወይ ትርሓስ እየ።
የቐኒልና ወሃብቲ ርእቶ ካልኦት እውን ፀሓፉ ደውሉ ቴሌፎንና ንምዝኽኻር እንደገና 2225992 ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ብኢሜይል ክፅሕፉልና እትደልዩ ከዓ horn@voanews.com ኢልኩም ፀሓፉልና። ከምኡ ኣብ ቴሌፎን ደዊልኩም ክሰምዑና እንትደልዩ ብፍላይ መስመር ናይ ካናዳን ናይ ኣሜሪካን 6 5 4 7 7 9 6 06 እዩ። ፅባሕ ርቡዕ ክሳብ ንራኸብ ጣሓን ሕደሩ ዓርቢ ፍሉይ ፈነወ ክህልወና እዩ። ምረቓ ሓድሽ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.